У эфіры «Свабода» ў Менску 18 гадзіна. У брацкай студыі навінаў Стась Івашкевіч. Добры вечар. Сёння ў свеце. У Менску створана ініцыятыўная група па правядзенні рэспубліканскага рэферэндуму супраць павелічэння мытных пошлінаў на увазныя аўтамабілі. Група ў прыкладна 100 чалавек, сярод якіх актывісты партыі БНФ, руху за свабоду, аргкамітэту па стварэнні беларускай хрысціянскай дэмакратыі і іншыя, адчуліў намеснік старшыні партыі БНФ Ігар Лялькоў. З новага году ў рамках дамоўленасцю аб стварэнні мытнага саюзу Беларусі, Расіі і Казахстану мытныя пошліны на імпартаваныя машыны павялічыліся для юрыдычных асобаў па некаторых марках у 10 разоў. Правілы для ўвозу аўтамабіляў фізычнымі асобамі пакуль не вызначаны, але чакаецца, што яны падвысяцца сёлета 1 ліпеня. Сталіцу Чылі Сантьяга сёння скалануў моцны паўторны сейсмічны ўдар. Паведамляецца, што хвалі цунамі, выкліканыя падземным штуршком, дасягнулі расійскага, японскага ды новазеландскага узбярэжжаў Ціхага акіяну. Пра ахвяры ці разбурэнні, аднак, не паведамляецца. Напярэдадні ў Чылі адбыўся адзін з наймагутнейшых землятрусаў, вядомых у гісторыі чалавецтва. Ад катаклізму магутнасцю амаль 9 балаў па шкале Рыхтара загінула прынамсі 300 чалавек. Мэр чылійскага гораду Канцэпсіён паведаміў, што пад заваламі аднаго з разбураных будынкаў ягонага гораду знаходзіцца больш за 100 чалавек. Катастрафічны землятрус у Гаіці, які здарыўся на пачатку году, быў для параўнання амаль на 2 балы слабейшы. У Таджыкістане сёння праходзяць парламенцкія выбары. У аналітыкаў выклікае мала сумневу перамога народнай дэмакратычнай партыі, якую узначальвае аўтарытарны прэзідэнт Эмамалі Рахмон. У законодаўчым органе папярэдняга склікання кіроўная партыя мела 50 мандатаў з 63. На выбарах у мясцовыя органы кіравання, якія таксама праходзяць сёння, сын Эмамалі Рахмона Рустам балятуецца ў гарадскую раду сталіцы Таджыкістану Душанбе. За часы незалежнасці краіны яе выбары яшчэ ні разу не былі прызнаны заходнімі назіральнікамі. Канада і Злучаныя Штаты зраўнаваліся з сусветным рэкордам па колькасці медалёў, заваяваных за раз на зімовай алімпіядзе. Канада дагнала Злучаныя Штаты у суботу, калі спартоўцы прымаючай краіны перамаглі ў спаборніцтвах па канькабежным спорце, слаламі на сноўбордзе і кэрлінгу сярод мужчынаў, давёўшы колькасць сваіх сёлетніх найвышэйшых алімпійскіх узнагарод да 13. Такую колькасць залатых медалёў меў толькі Савецкі Саюз у 76 годзе і Нарвегія ў 2002. Уласны рэкорд вязуць дадому і беларускія спартоўцы, заваяваўшы сёлета тры прызавыя узнагароды.